Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Çfarë parashitë udhëzimi për pajisjet fiskale? Supremja vendos kufit, shkeljet mund të çojnë në ndjekje penale. Premtimi që nuk humbajt Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon punën ndërsa fondi sovran mbetet në letër dhe mira prona publike në pritje. Daniel Frit thot pas deklaratave të Osmanit, vlerësimi për administratën Trump është taktik e mirë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Gjykata Supreme e Kosovës e ka shfuqizuar tashmë dhe e ka shpallur të paligjshëm udhëzimin administrativ për pajisjet fiskale, udhëzimin administrativ numër 01/2025 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike fiskale, sistemeve fiskale dhe softverve elektronik fiskal, të nënshkruar me 15 prill nga ministrin në detyrë financave Hekuran Munati. Sipas Supremes, nxjerrja e akteve nënligjore apo udhëzimeve administrative nga ministrat që janë deputet është e kundërligjshme dhe shkel dispozitat kushtetuese. E dëgjojmë Valona Telen.
Udhëzimi administrativ për pajisjet fiskale përcakton të rregullat, kriteret, detyrimet, afatet dhe procedurat lidhur me lëshimin e kuponëve fiskal gjatë realizimit të veprimtarive ekonomike në Kosovë, si dhe mjetet për nxitjen e konsumatorëve për marrjen e kuponit fiskal. Udhëzimi parashikte edhe instalimin e pajisjeve dhe sistemeve fiskale, të cilat mundësojnë raportimin e të dhënave dhe monitorimin nga administrata tatimore e Kosovës në kohë reale, si dhe ruajtjen e të dhënave në memorie. Në udhëzim që keshin rolet e prodhuesve, zhvilluesve, shitësve të autorizuar dhe tatim paguesve. Udhëzimi po ashtu përcaktonte detyrimet e blerësit, sipas të cilave ai duhet të mbajë kuponin e lëshuar fiskal deri në 30 metra pas largimit nga vendi i ushtrimit të aktivitetit të shitësit në rast të ndonjë kërkese nga një zyrtar i autorizuar i administratës tatimore që ta tregoj ata. Udhëzimi detyronte të gjithë personat që bëjnë furnizime të mallrave dhe shërbime për konsumatorin e fundit, pavarësisht mënyrës së pagesës, të lëshojnë kupon fiskal për ato furnizime në momentin e pagesës, apo furnizimit me mall apo shërbim, nëse ka dakordim me spalve që pagesa të bëhet më vonë. Lëshimi i kuponit fiskal parashihej edhe për ata persona të cilët ofrojnë falës furnizime të mallrave ose shërbimeve për konsumatorin. Sipas udhëzimit, modeli pajisjeve elektronike fiskale përfshin arkën fiskale, printerin fiskal, si dhe sistemet elektronike të pikave të shitjes, pajisjet e lidhura, pajisjet e transmetimit të të dhënave dhe sistemet që përfshin arka fiskale me memorie fiskale të paprekshme dhe memorie punuese. Udhëzimi i kërkonte po ashtu që softueri dhe hardueri që përdoren nga shfrytëzuesi pajisjes elektronike fiskale të regjistroheshin dhe të raportonin transakcione në kohë reale dhe t'i dërgonin të dhënat në serverët e administratës tatimore. Sipas udhëzimit, instalimi i çdo pajisje fiskale nga personi i autorizuar bëhet në mënyrë që t'i pamundsojë ndryshimet në softuerin dhe hardwarein original të autorizuar. Kur të jenë instaluar softueri dhe hardueri, çdo modifikim bëhet vetëm nëpërmjet tekniku të autorizuar, shpjegonte udhëzimi. Softuerin elektronik fiskal duhet ta instalojnë të gjithë ata që ushtrojnë veprimtari ekonomike, ashtu si edhe institucionet publike të cilat për shërbimet të ofruara pranojnë pagesa në para të gatshme. Ministri në detyri financave, Hekuran Murati, në ditën e nënshkrimit të udhëzimit, shkroi në Facebook se qëllimi i tij është zhvillimi i sistemit të ri softuerik, i cili do ta reformojë komplet sistemin e arkave fiskale duke e bërë tranzicionin në sistem digital. Procesi i vendosjes së arkave fiskale në Kosovë ka filluar në vitin 2010 me qëllim të shmangjes së evazionit fiskal. Sipas të dhënave të mëhershme të Institutit Reinvest që promovon zhvillimin modern ekonomik në Kosovë, janë 23 deri në 25% e bizneseve që u shmangën obligimeve tatimore, duke i nënraportuar shitjet.
Mbesim edhe më tej në të njëjtën temë. shkelja eventuale vendimit të gjykatës supreme të Kosovës, i cili e konsideron të paligjshëm udhëzimin administrativ të Ministrisë së Financave të Kosovës për shfrytëzimin e pajisjeve fiskale, mund të çojë në ndjekje penale. Kështu vlerësojnë njohës të çështjeve kushtetuese. Ky vendim, sipas tyre, e bën të qartë që ministrat e qeverisë në detyrë të Kosovës, që kanë edhe mandatin e deputetit, nuk duhet të marrin vendime që përbëjnë konflikt interesi. Holsiti sjell Bekim Bislimi.
Krizës së gjatë për formimin e institucioneve në Kosovë së fundmi i ushtua edhe një sfidë e re. Vendimi i Gjykatës Supreme që e konsideron zgjerjen e akteve nënligjore nga ministrat që janë njëkohësisht deputet si të kundërligjshme dhe shkelje të dispozitave kushtetuese. Vendimi i datës 15 korrik lidhet me shfuqizimin e udhëzimit administrativ për shfrytëzimin e pajisjeve fiskale të nxjerrë nga ministrin në detyrë financave Kuran Murati, i cili është edhe deputet, e që Gjykata Supreme e shpalli të paligjshëm. Ky akt gjykim u pasua me reagime të ashpra. Qeveria në detyre cilësoj si arbitrar dhe të pabazuar në ligj, duke argumentuar se ligji për qeveri nuk i ndalon shprehimisht ministrat në detyrë të nxjerrin akte në ligjore, ndërsa Gjykata Supreme paralajmëroi se çdo ndërhyrje në vendimet e saj gjyqësore është e papranueshme. Njohësit e çështjeve kushtetuese thonë se vendimi i Supremes është i drejtë dhe i detyrueshëm për zbatim, duke theksuar se çdo mospërfillje e tij mund të përbëjë shkelje penale. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë në detyrë të Kosovës dhe ministrin në detyrë Murati se çfarë hapash do të ndërmarrin pas këtij akt gjykimi, por nuk mori përgjigje. Qeveria nuk dha qëndrim as e lidhur me pyetjen nëse po shqyrton mundësinë që ministrat, të cilët janë njëkohësisht edhe deputet, të ndalin ushtrimin e funksioneve ekzekutive. Lidhja Demokratike e Kosovës i u drejtua prokurorisë speciale më 16 korrik për të kërkuar hetime penale ndaj qeverisë në detyrë, duke dorëzuar si provë vendimin e Gjykatës Supreme për çështjen e arkave fiskale. Vullnet Bugaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili përcjell punën e kuvendit, vlerëson se vendimi i Gjykatës Supreme lidhur me udhëzimin administrativ të ministrit në detyrë të financave Kuran Murati është i drejtë dhe i plotfuqishëm. Ai thekson se çdo mosbindje ose mos respektim i këtij vendimi përbën shkelje penale.
Konkretisht në rastin fjalë, ministri Murati nëse vazhdon me mbajtje fuqi, përkundër se gjykata e ka anuluar ndihmërinë ose përmbajtjen e këtij udhëzimi administrativ, atëherë i njëjti nuk e zbaton këtë akt gjykim të Gjykatës Supreme dhe bën shkelje penale.
Bugaçku thekson se vendimi i Supremes aktual ka efekt vetëm mbi udhëzimin administrativ të ministrit në detyrë Murati. Të gjitha aktet tjera të ministrave në detyrë që janë njëkohësisht edhe deputet mbesin në fuqi përderisa nuk janë kontestuar në gjykatë. Megjithatë, thot Bugaçku, ky vendim le të kuptohet se edhe vendime tjera të ngjashme të nxjerra nga zyrtar me funksione të dyfishta mund të jenë të paligjshme dhe të sfidohen juridikisht.
Ky vendim i Gjykatës Supreme mund të shërbejë si një precedent i mirë, të si një bazë e mjaftueshme ligjore që se çeta ato palë që janë të afektuar me kuptimin negativ nga këto vendime të këtyre zyrtarëve publik, ta përdorin këtë akt gjykim të Gjykatës Supreme si provë që me i kontestu të njëjtat në gjykata dhe pastaj të njëjtat edhe me u anulu.
Bugaçi ushtoi se vendimi i Gjykatës Supreme ka sqaruar mirë konfliktin që lind nga ushtrimi i njëkohshëm i funksioneve në ekzekutiv dhe legjislativ nga zyrtarët publik, por shpreh shqetësimin sa i mund të përdoret nga partitë parlamentare për thellimin e përplasjeve politike. Situata e tillë vlerëson ai, i ashpërson dhe i betonizon edhe më tepër qëndrimet e paleve në këtë rast të partive të mëdha parlamentare që të mos bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Profesori të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu vlerëson se vendimi i Supremes për ta shpallur të paligjshëm udhëzimin në fjalë është i drejtë, por thotë se u takon organeve të ndjekjes të vlerësojnë nëse ekzistojnë kushte për nisjen e procedurave penale.
Madje edhe vetë ministrat në detyrë, unë besoj se kanë qartë që duhet mos veprojnë në konflikt interesi, sepse jo vetëm që mund të shkelin dispozita të cilat janë përmendur këtu në akt gjykim, por edhe thjesht mund të gjendet baza juridike që dikush t'i ndjekë. Ajo që ndjek është prokuroria vendit dhe ne nuk mund ta paraqyjojmë se do ta bëj këtë.
Baraliu shpjegon se Kosova nuk ka sistem gjyqësor që thirret në precedent, ndaj vendimi i fundit i Gjykatës Supreme nuk zbatohet automatikisht për raste të tjera. Sipas tij, qytetarët apo bizneset mund të kërkojnë drejtësi nëpërmjet padive nëse mendojnë se janë dëmtuar nga ndonjë vendim i ministrave në detyrë që mbajnë edhe mandat deputeti.
Pra mund të iniciojnë pa tjetër, sepse parimi analogjisë në drejtësi është parim që vlerësohet lartë dhe është parim standard funksional.
Ministrat në detyrë përballen tashmë me së paku 17 kallëzime penale të ngritura nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kosova vazhdon të mbetet me qeverinë në detyrë pasi pas zgjedhjeve të shkurtit ku vendi nuk ka arritur të konstituohet për shkak të mosmarrëveshjeve të thella politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kan kaluar më shumë se 4 vite që prej kur qeveria e Kosovës premtoi shuarjen e agjencisë kosovare të privatizimit dhe bartjen e mira pronave publike tek fondi sovran. Por në vend të mbylljes, procesi i privatizimit vazhdon edhe 15.000 prona presin privatizim apo bartje tek fondi sovran, derisa ky fond mbetet ende jo funksional. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit do të shuhet, pronat e paprivatizuara do të barten tek fondi sovran. Këto ishin premtimet e qeverisë e Kosovës para më shumë se 4 vitesh, por 4 vite më vonë realiteti është ndryshe. AKP-ja vazhdon të shpallë valë të reja të privatizimit, ndërkohë që fondi sovran ende nuk është funksionalizuar. Përfundimi i këtij procesi as që përmendet më. Me tre korrek, AKP-ja shpalli shitjen për 137 prona, kurse me 30 qershor ka paraqitur listën për qiradhënje të 671 aseteve, toka dhe objekte në disa komunat e Kosovës. Që nga fillimi i procesit të privatizimit në vitin 2003, fillimisht nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit e me pasën nga AKP-ja që nga viti 2008 janë privatizuar gjithsej 2323 asete me një vlerë prej rreth 800.000 eurosh. Megjithatë, në raportin vjetor të AKP-s të vitit 2024, thuhet se mbi 15.000 prona të ndërmarrjeve shoqërore vazhdojnë të mbeten të pashitura. Prej tyre rreth 14.000 janë parcela me objekte, ndërsa mbi 340 janë objekte pa tokë dhe 191 asete të tjera gjenden jashtë Kosovës. Muhamet Mustafa, këshilltar i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore Reinvest dhe ish-kryetari Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, e konsideron këtë situatë të papranueshme. Sipas tij, procesi duhet të përmbyllet brenda 2 vitesh, përndryshe vazhdimi i kësaj situate thjesht është humbje e mjeteve financiare.
Ka bërë diçka pa u privatizuar, po ato duhet menaxhohen tash brenda ministrive përkohëse me një komision ndërministror dhe mos me të gjatë këtë problem, cili nëse bëjmë analizën e kostove përfitimeve nuk ka një arsyetim.
Ai kujton se që nga viti 2016-2017, gjatë kohës sa ka udhëhequr Komisionin për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, ishte kërkuar një strategji dalëse nga AKP-ja që nënkuptonte mbylljen e procesit atë periudhë për 3 vite. AKP-ja vitin e kaluar ka shpenzuar mbi 4.5 milion euro. Shpenzimet kryesore janë për paga dhe meditje me mbi 3.4 milion euro, ndërkaq për mallra dhe shërbime mbi 920.000 euro. Të njëjtin mendim sa i përket shpenzimeve ka dhe profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës, Ujkan Bajra. Viteve të fundit, AKP-ja nuk ka arritur të justifikoj as vetë financimin e vetë. Të hyrat janë shumë të vogla se sa shpenzimet operative, duke u kthyer kështu në një institucion që i kushton më shumë qytetarve e shtetit se sa që u shërben, tha Bajra. Agjencia nuk duhet të mbyllet, pasi ende nuk i ka përfunduar të gjitha detyrat, konsideron profesori ekonomis Berim Ramosaj. Agjencia duhet të vazhdoj punën deri në përmbushin e plotë mandatit të saj, që përfshin transformimin e ndërmarjeve shoqërore, likuidimin e aseteve dhe përmbyllin e këti procesi në përputhje me parimet ekonomisë tregut, jo përmes marveshjeve të dyshimta apo vendimeve politike.
Sado që munduen dhe i qofë kjo aktualja, qofë që dhe i tjera të shtim në setullin e vetë këtë agjenci, unë besoj që veç e dëmtojnë.
Agjencia Kosovare Privatizimit nuk ka dhënë përgjigje për Radio Evropa Lirë për afatin e shuarje se kësaj agjencie. Derisa nga zyra për informim me kryeministrit e Kosovës Albin Kurti, thanë se shurja AKP-s është para partë të ndodhë krasë themelimit të fondit sovran. Ligji për fondin sovran i hap rrugë shuarje se këti institucioni, por si që dini, ky ligj është ende në rishikim të gjykatës kushtetuese për më shumë se një vjet e gjysmë, përtej çdo afati ligjor thuhet në përgjigje. Ky ligj në Kuvendin e Kosovës është miratuar në dhjetor të vitit 2023, po gjatë këtij muaji Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ish ndimësi i sekretarit amerikan të shtetit Daniel Frith thotë se edhe nëse administrata e presidentit amerikan Donald Trump nuk është plotësisht e fokusuar te Kosova, tani është rëndësishme të vazhdohet dialogu dhe të kërkohen aleat brenda saj. Është dobishme të fillosh të krijosh kontakte dhe zakone komunikimi për kur të vi momenti, thot ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Frith shoqëroi presidenten e Kosovës Vjosa Osmani në disa takime që zhvilloi javën e kaluar në SBA. I pyetur të komentoi deklaratat e saj se Trump ka parandaluar së voni një përshkallëzim të situatës nga Serbia në Kosovë, Frith thot se nuk i di detajet, por është gjithmonë e mirë si taktik t'i atribosh meritat administratës Trump, thot ai. Biseden me zotin Frith e zhvilloi Valona Tela.
So, Mr. Frith,
zoti Frith, do doja ta filloja këtë intervistë duke ju pyetur për krizën politike që po vazhdon në Kosovë. Tash e 3 muaj vendi është pa kuvent funksional. Partia fituese në zgjedhje, Lëvizja Vetëvendosje, këmbgul në kandidatën e saj për krye parlamentare dhe në votim të fshehtë. Partitë deri tash në opozit kundërshtojnë. Si e shihni këtë ngërç politik në aspektin e funksionimit demokratik dhe të përgjegjësisë institucionale? Responsibility.
Well, as an American, I am in no position to start.
Si amerikan nuk jam në pozitë të filloj të kritikoj kosovarët për vështirësitë dhe mosfunksionimin politik. Mjafton ta shikoni Washingtonin këto ditë. Unë mendoj se Kosova ka nevojë për një qeveri funksionale, por i duhet edhe aftësi për t'u përballur me sfidat e saj në mënyrë të qëndrueshme dhe energjike. Ngërçi zgjatur politik nuk është problem në vetvete, për aq kohë sa zgjidhet me formimin e një qeverie që mund ta bëj punën e vet. Pra, nuk jam i alarmuar nga problemet aktuale, por qeveria ardhshme e Kosovës duhet të jetë e aftë të bashkëpunojë me SBA-n, Bashkimin Evropian dhe të përballet me sfidat e brendshme për te problemeve që ka me Serbinë.
Në një ngërç kaq të zgjatur institucional, si do të dukej një kompromis i përgjithshëm?
Unë jam Amerikan, jam i huaj. Nuk kam besuar kur se të huajt duhet të diktojnë aktorëve politik në Kosovë se çfarë duhet të bëjnë. Këtë qëndrim e kam jo vetëm për Kosovën, por në përgjithësi për vendet e rajonit. Si Amerikanë duhet vetëm të kërkojmë që të respektohen rregullat dhe të respektohet demokracia. Qeveria që do të formohet nga ky proces duhet të jetë funksionale dhe aftë të marrë vendime. Unë nuk do t'u them politikanëve të Kosovës se çfarë duhet të bëjnë. Ajo që ka rëndësi është që në fund të këtij procesi të dalë një qeveri që mund të funksionojë. Kjo është thelbësore për mua.
With President Trump now,
tani që presidenti amerikan Donald Trump është në mandatin e tij të dytë, si do ta vlerësonit nivelin e interesimit dhe angazhimit të administratës së tij në Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht ndaj Kosovës?
In the Western Balkans and specifically in Kosovo.
The Trump administration has a limited
Administrata Trump ka një vëmendje të kufizuar ndaj çështjeve të jashtme në përgjithësi, sepse pozita të rëndësishme në Departamentin e Shtetit dhe në Këshillin e Sigurisë kombëtare thjesht nuk janë të plotësuara. Ajo është aktive në Ukrainë për shembull, ndaj është e pamundshme për të për shkak të mungesës së burimeve dhe personelit të mjaftueshëm të merret me çështje si Kosova ose përkeqësimi i demokracisë në Gjeorgji. Administrata Trump po merret edhe me çështjen e tarifave dhe luftrat e mundshme tregtare, ndërsa çështjet në Ballkanin Perëndimor fatkeqësisht marrin vëmendje të herpasershme. Dhe mos harroni, në rrethin e Trumpit kishte njerëz që dukeshin të interesuar për marrëdhëniet dhe biznesin me Serbinë në mënyra shqetësuese për mua. Ideja e ndërtimit të hoteleve apo diçka e tillë më ka shqetësuar, sepse tregonte për një interes komercial afatshkurtër në vend të një interesi strategjik afatgjatë. Në këtë aspekt, ndoshta është më mirë që administrata Trump të mos jetë shumë e angazhuar në Ballkanin Perëndimor, sepse nuk do të donim që kjo përpjekje të shkojë në drejtim të gabuar. Mendoj se kuptoni saktësisht se për çfarë po flas.
Yes, I do, but
a mund të na shpjegoni më shumë për audiencën tonë?
More for our listeners?
Ka pasur raporte se disa persona të lidhur me Trumpin dhe familjen e tij ishin të interesuar për një projekt hotelier në Beograd. Nuk ka asgjë të keqe në projektet e hoteleve në Beograd, por është shumë problematike nëse interesi për këto projekte i bën Shtetet e Bashkuara të harrojnë interesa strategjike në Ballkanin Perëndimor dhe të bëjnë ndonjë marrëveshje të dyshimtë me Serbinë. Kjo do ta pengonte qëllimin ton strategjik, që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të ecin drejt Evropës dhe antarësimit në Komunitetin Evropian dhe Transatlantik, dhe të mos mbeten të ngujuara në një nostalgji për perandori të e humbura që nuk do të kthehen më, ashtu si nuk do të kthehen as gjyshërit e tyre të ndjerë.
So you think it's better pra mendoni se është më mirë të mos angazhohen se sa të angazhohen në drejtim të gabuar, siç e thatë?
Better at best is to engage in the right direction.
Po, por më së miri është të angazhohen në drejtim të duhur. Edhe ky ishte mesazhi i presidentes së Kosovës Vjosë Osmani, së paku mesazhi që u nxorra nga disa prej takimeve të saj në Washington. Mendoj se ajo bëri një thirrje të fuqishme që Shtetet e Bashkuara të angazhohen në rrugën e duhur. Ajo është një personalitet i fortë dhe një folëse bindëse me shumë ndikim.
She's a compelling personality and a strong and persuasive speaker.
Yeah, do you believe
that besoni se ky angazhim më i madh i SBA-s është i mundshëm ose i nevojshëm në këtë fazë?
I think it's always a good idea to have the United States.
Mendoj se është gjithmonë ide e mirë që Shtetet e Bashkuara ta dinë se çfarë duan, dhe më bëri përshtypje të dëgjoj një mesazh me qartësi strategjike nga presidenti Osmani. Nuk dua të hyj në detaje, por ajo e paraqet shumë mirë çështjen. Nuk e di se si kanë shkuar takimet e saj me administratën, por ajo është një person i fortë, udhëheqëse bindëse dhe sigurisht di se si tu flas amerikanëve.
She knows how to talk to Americans, I'll put it that way.
President Osmani,
gjatë vizitës së saj në Washington, presidenti Osmani tha se presidenti Trump ka parandaluar së voni një përshkallëzim të situatës nga Serbia në Kosovë. I dërguari i Trumpit për misione speciale Richard Grenell e kundërshtoi publikisht këtë pretendim. Si e interpretoni ju këtë shkëmbim deklaratash?
This exchange.
I don't want to get into the specifics.
Nuk dua të hyj në detaje, por mendoj se është gjithmonë një ide e mirë të angazhosh me administratën e Trumpit, të vazhdosh të bisedosh me të kërkosh aliat dhe miq, edhe nëse administrata e Trumpit, siç e thash më herët, nuk është ende gati t'i kushtojë shumë energji Kosovës në këtë moment. Është e dobishme të fillosh të krijosh kontakte dhe zakone komunikimi për kur të vijë momenti.
The contacts and the habits of discussion when that time comes.
So you don't
pra nuk do të ndani detaje rreth deklaratave për parandalimin e një përshkallëzimi midis Serbisë dhe Kosovës.
I don't know the details.
Nuk i di detajet, por është gjithmonë e mirë si taktik t'ia atribuosh meritat administratës Trump.
Të kalojmë të një çështje tjetër. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha së voni se normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është i mundur, por vetëm nëse SBA-ja dhe aktorë të tjerë ushtrojnë më shumë presion ndaj Serbisë për të zbatuar marrëveshjet e vitit 2023 për normalizimin e marrëdhënieve. A mendoni se Washingtoni duhet të ndryshojë qasjen dhe të ushtrojë presion më të drejtë për drejtë ndaj Beogradit?
I don't want to give too much explicit advice because I
nuk dua të jap shumë këshilla të drejtë për drejta sepse nuk e kam ndjekur në shumë detaje, por si një rregull i përgjithshëm, SBA-ja dhe Evropa do të duhet ta kenë atë që ne e quajmë momenti së vërtetës me udhëheqjen serbe. Me fjalë të tjera, një bisedë serioze për t'i thënë se nuk mund të bëj dy gjëra njëkohësisht, të pretendoj se është në rrugën e integrimit në Evropë dhe ndërkohë të përpiqet ta rikthej Kosovën. Ideja që do të veproj për të avancuar interesat e Rusisë është e rrezikshme dhe shkatërruese. Tani nuk jam i sigurt nëse ky është momenti i duhur për këtë bisedë, por në përgjithësi mendoj se po. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po përballet me presion nga protestat dhe nga perceptimi i gjerë për korrupsion dhe dështim në udhëheqjen e tij në Serbi. Edhe pse politika e brendshme serbe nuk është puna jonë, ne e kemi duruar për shumë vite çasjen e dyfish të Vučićit dhe kjo duhet të marrë fund.
At some point, that's got to stop.
I want to go back to Osmani's visit to the.
Dua t'i rikthejmë prap vizitës së Osmanit në SBA. Marr parasysh deklaratat e saj për të forcuar lidhjet ekonomike me Shtetet e Bashkuara, a mendoni se Kosova po përpiqet të ndërtojë një lloj të ri marrëdhënie me SBA-n që bazohet më shumë në interesat ekonomike?
With the US based on more economic interest?
Well, it's always good to increase economic ties.
Është gjithmonë mirë të forcohen marrëdhëniet ekonomike. Për këtë nevojitet një qeveri që merr vendime, është e hapur ndaj biznesit dhe e lehtë për investitorët që të bashkëpunojnë me të. Kjo është një gjë e mirë. Sa më shumë zhvillim të ketë Kosova, aq më mirë. Sa më shumë bashkëpunim ekonomik me SBA-n, aq më mirë. Dhe natyrisht, Kosova do të bashkohet me Evropën, jo me Shtetet e Bashkuara, por një qeveri që mund të punojë me bizneset dhe investitorët e huaj amerikan, mund të punojë gjithashtu edhe me evropianët. Bashkëpunimi ekonomik me Shtetet e Bashkuara nuk duhet të presë derisa të zgjidhen të gjitha çështjet me Serbinë. Duhet të nisë sa më shpejt që të jetë e mundur.
Kosova po tregon gatishmëri për investime amerikane, por a ka ajo vërtet diçka që SBA-ja do apo kërkon?
Anything the US wants?
Well, I'm not enough of it.
Nuk e njoh biznesin, nuk di për burimet minerale apo për mundësitë e investimeve, por e di që si rregull i përgjithshëm, investitorët që kanë një vizion dhe hyjnë herët në një treg mund të përfitojnë shumë.
Can do very well.
But why this desire for economic?
Por pse kjo dëshirë për bashkëpunim ekonomik tani? Mos është përpjekje për të përshtatur me politikat e Trumpit?
Trump's policies?
Well, possibly. And I don't think that's a bad thing.
Ndoshta, dhe nuk mendoj se kjo është një gjë e keqe. Trump dëshiron të di se cili është interesi i biznesit amerikan, ndaj është mirë që të fokusohet biseda në terma të tillë. Së dyti, edhe nëse qeveria dhe presidentja e Kosovës po përpiqen për më shumë përparim në marrëdhëniet me Serbinë, është mirë që të mos bllokohet gjithçka duke pritur për atë përparim, por të veprohet në sa më shumë fusha njëkohësisht dhe të arrijet sa më shumë progres. Pra, të mos pritet për zgjidhjen e çështjeve politike.
And my last question, what would it take for Washington?
Çfarë do duhej të ndodhte që Washingtoni ta merrte seriozisht Kosovën si partnere ekonomike në këtë epokë të re të diplomacisë transaksionale?
Nuk e di se çfarë marrëveshjesh biznesi mund të ketë, por mendoj se një çështje agresive nga ana e Kosovës për zhvillimin e mundësive të biznesit mund të funksionojë dhe pastaj kur ke disa rezultate i promovon ato dhe tregon se Kosova është një vend i mirë për të bërë biznes.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Senati i SBA-s ka miratuar planin e presidentit Donald Trump për të shkurtuar 9 miliard dollar nga fondet federale për fshirë ndihmë ndërkombëtare dhe transmetuesit publik. Me 51 vota për dhe 41 kundër, kjo përfaqëson një fitore tjetër për presidentin republikan. Shumica e shkurtimeve prekin programe që luftojnë sëmundjet dhe katastrofat në botë, ndërsa 1.1 miliard dollar do të hiqen korporatës për transmetime publike. Më shumë detaje sjell Dorontina Baftiu.
Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar planin e presidentit Donald Trump për shkurtime në vlerë 9 miliard dollarësh në financimin e ndihmave amerikane në botë dhe transmetuesve publik, duke i dhënë presidentit republikan një tjetër fitore. Me 51 vota pro dhe 48 kundër, senatorët e kaluan kërkesën e Trumpit për të shkurtuar në vlerë prej 9 miliard dollarësh shpenzimet tashmë të miratuara nga Kongresi. Shumica e shkurtimeve janë për programe që ndihmojnë vendet e huaja për të luftuar sëmundjet, luftrat dhe fatkeqësitë natyrore, por plani gjithashtu ndalon plotësisht 1.1 miliard dollarët që korporata për transmetimet publike do t'i merrte gjatë dy vjetëve të ardhshme. Trump dhe shumë nga republikanët e tjerë argumentojnë se shpenzimet për transmetimet publike janë të panevojshme dhe kritikojnë mbulimin e lajmeve të tyre si të një anshëm. Pako të veçanta për anulimet të fondeve nuk kanë kaluar prej dekadash, pasi ligjvënësit kanë hezituar të dorëzojnë kontrollin kushtetues mbi shpenzimet. Por, Republikanët e Trumpit, të cilët kanë shumicë të ngushtë në Senat dhe dhomën e përfaqësuesve, kanë treguar pak dëshirë për të kundërshtuar politikat e tij që nga fillimi i mandatit të dytë në janar. 9 miliard dollarët në fjalë përfaqësojnë një shumë goxha të vogël në krahasim me buxhetin federal prej 6.3 trilion dollarësh dhe janë vetëm një pjesë e vogël e fondeve të miratuara nga Kongresi që administrata Trump ka mbajtur pesull teksa synon shkurtime të mëdha, shumë prej të cilave ishin urdhëruar nga Departamenti për Efikasitetin Qeveritar, të njohur si DOGE, i drejtuar nga miliarderi Elon Musk.
Dëgjuesi nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.